u središtu pažnje.
Poštovani slušaoci, još jedan pozdrav iz emisije U središtu pažnje. Danas ćemo fokusirati ono što se krajem prošle sedmice dešavalo u Sarajevu. Riječ je o konferenciji pod nazivom Jačanje održivosti medija, informisanje i otporna društva. Rekoh naziv 10. jubilarne konferencije za jugoistočnu Europu održane u Sarajevu, na kojoj je u organizaciji OSCE-a se okupilo više od 130 predstavnika medija, civilnog društva, predstavnika vlasti i međunarodnih institucija na najvišem nivou. Pored zemalja jugoistočne Europe, konferenciji su prisustvovali predstavnici još desetak evropskih zemalja, kao i gosti iz Sjedinjenih Američkih Država. Sve teži uslovi u kojima funkcionišu mediji, ne samo na području jugoistočne Europe, s fokusom na uređivačku nezavisnost, financijsku održivost, pa preko bezbjednosti novinara do veće uključenosti mladih u novinarstvo, bile su teme konferencije o kojoj se razgovaralo u Sarajevu i o kojoj je svakako zahvaljujući Centralnoj kancelariji OSCE-a u Beču, ali i kancelariji OSCE-a u Sarajevu, vrlo uspješno organizovana ova konferencija. Jan Brotu, ambasador OSCE-a za medije, i to svih 57 zemalja OSCE-a kad je Evropa u pitanju, je bio čovjek koji se sastao i sa predstavnicima medija u Bosni i Hercegovini, razgovarajući o problemima s kojima se predstavnici medija susreću, o zakonodavnoj regulativi, prenio informacije koje je čuo od zvaničnika na nivou Bosne i Hercegovine kad je ova problematika u pitanju, ali se između ostalog obratio i prisutnima na konferenciji. Nakon obraćanja ambasadora Brotua smo upitali još ponešto. Slušamo razgovor sa ambasadorom. Ambasadore, pokazali ste da ste jedan od ljudi iz međunarodne zajednice koji najbolje poznaje situaciju u medijima u Bosni i Hercegovini. To je veliko olakšanje za nas iz medija i vjerujem da ćete ono što ste kazali znati prenijeti odgovornima u vlast.
Yes, indeed, and I have already started doing that.
Ambasador je rekao da je ovo njegova prva zvanična posjeta Bosni i Hercegovini u ovom kapacitetu, tako da će nastaviti pratiti situaciju, i spominjao je također OSC preporuke što se tiče medijskih sloboda i da je jako važno za zemlje članice OSC-a da se oni drže tih smjernica.
Imate li utisak, ambasadore, da je evo i ministar Konaković osjetio problem, ili možda, kako se meni učinilo, da je više formalno prisustvovao konferenciji, rekao to što je rekao, bez obzira na činjenicu da je njegova supruga recimo novinar, možda to niste znali?
No, I do know that.
Ja sam imao tu informaciju, ja znam da je njegova supruga novinarka, i upravo zbog toga ja sam siguran da on razumije situaciju medija, jer i ona je sama izložena raznim vrstama pritisaka, tako da siguran sam da on to jako dobro razumije. Ja mislim da mi imamo dobrog partnera za saradnju u njemu, međutim on također može da radi u skladu sa svojim kompetencijama i također da involvira i druge ministre koji su odgovorni za medije, tako da se prate preporuke OSCE-a vezano za medijske slobode.
I još samo jedno pitanje uz veliku zahvalnost. Imali se sastanak, sinoć smo imali zajednički sastanak, odnosno predstavnici značajnih medija iz cijele Bosne i Hercegovine s vama. Kakav je utisak? Jesu li novinari svjesni situacije u kojoj se nalaze i činimo li mi sami dovoljno za sebe? Jer mi uvijek pišemo o problemima drugih. Uvijek iznosimo poteškoće s kojima se susreću drugi, a veoma malo pokazujemo, čini mi se, bar međusobne solidarnosti i podrške jedni drugima, što je također jako važno.
No, you're raising a very important point, namely solidarity among journalists, and I think that needs to be strengthened.
Slažem se s vama, novinarska solidarnost je nešto što je prijeko potrebno. Prije mog dolaska ovdje ja sam imao Zoom sastanak sa novinarima širom Bosne i Hercegovine, Federacije Republike Srpske, Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Brčko distrikta i tako dalje, znači iz svih dijelova Mostara, znači Bosne i Hercegovine. Moja impresija je da su oni svi veoma svjesni izazova i da tu postoji određeno zajedničko razumijevanje problema. Ja se slažem s vama da je solidarnost među novinarima jako važna. Na kraju krajeva da je solidarnost novinara jako važna jer novinari iz Republike Srpske trebaju podršku svojih kolega iz federacije i obrnuto.
Završimo onako kako ste i vi završili. Sloboda novinara nije preduslov za demokratiju, već je to demokratija. Komentar evo i završen.
No, like I said, freedom of media, safety of journalists is not a...
Ja se potpuno slažem, kao što ste rekli, sigurnost novinara i medijske slobode, to nije samo određeni čin demokratije, to jeste demokratija. Želim da ponovim da mediji nisu neprijatelj naroda, nego su oni tu da rade u interesu javnosti i zbog toga je jako važno da sačuvamo njihovu slobodu i to je nešto na čemu ćemo mi nastaviti raditi.
Hvala vam puno i nadam se novom još kvalitetnijem i uspješnijem susretu, ako ništa naredne godine, gdje ćemo pokazati da i ova konferencija dala rezultat.
Thank you very much.
Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine pri vijeću ministara BiH, svakako je otvorio konferenciju svojim uvodnim obraćanjem, između ostalog istaknuši da je pozicija medija vrlo važna u Bosni i Hercegovini, pozicioniranje i uslovi za rad medija moraju biti bolji i kvalitetniji i mediji moraju poslovati u sigurnijem okruženju, između ostalog istakao je na konferenciji ministar Konaković, a evo šta nam je nakon obraćanja na konferenciji i rekao u mikrofon. Ministre Konakoviću, svakako značaj slobode medija, vama ne treba o tome previše govoriti. Često novinari kažu da nemate baš afinitet prema našoj profesiji, ali ste pokazali da znate respektovati pravo novinarstvo i pisanje. Ova konferencija svakako što je u Bosni i Hercegovini pokazuje značaj našeg prostora.
Stub demokratije, stub funkcionisanja jedne države, jedan od stubova svakako jeste slobodno novinarstvo. Slobodno novinarstvo se zasniva na faktima, na činjenicama, na istinama i naravno ono u svom konceptu ima različite alate za funkcionisanje. Neki istražuju, neki prenose, neki analiziraju i zaista slobodnom novinarstvu dajem punu podršku. U mojoj kući pola kućnog budžeta dolazi od vaše profesije. Moja supruga je profesionalni novinar, tako da ja tu profesiju zaista enormno cijenim. Moje reakcije ponekad koje su usmjerene na neistinite informacije koje se pojavljuju ili o meni ili o drugim osobama u medijima jesu možda malo glasnije i malo možda glasnije od ostalih, ali su zaista usmjerene samo na one koji kaljaju novinarsku profesiju i zapravo se ne bave na adekvatan način svojim poslom. Često su mi novinarske kritike bile od pomoći kada su zasnovane na faktima, na argumentima, na činjenicama, ali zaista nisam neko ko trpi medijske zloupotrebe. Nažalost, u ovom vremenu dezinformacija, u vremenu misinformacija, prenošenja lažnih vijesti, to zapravo odmaže pravim profesionalnim medijima i novinarima i ja zaista i danas svojim dolaskom želim da dam podršku institucionalnu, ali i ličnu vašoj profesiji, jednoj od najvažnijih profesija naših društva.
Koliko ovakva konferencija u Bosni i Hercegovini ima značaj za nas kao državu i u regiji, pa i šire?
Sigurno ima značaj, fantastično je da je to upravo radi OSCE, jedna od najvažnijih multilateralnih organizacija svijeta koja, evo, zahvaljujući i našem angažmanu, funkcioniše normalno u teškim okolnostima. Jako je lijepo vidjeti Jana Bratova koji upravo vodi ovaj odsjek unutar OSCE-a danas u Sarajevu, veliki broj eksperata iz regiona i svijeta, prisustvo ove vrijedne OSCE delegacije u Bosni i Hercegovini. Oni su jedan od najvažnijih partnera u ovoj oblasti, zaista je fantastično da ih imamo danas sve u Sarajevu.
Samra Lučkin, jedna od onih dama koje su u ovoj profesiji dovoljno dugo da mogu govoriti o svim aspektima. Samra, bili ste jedan od najuglednijih novinara, dugo vodite i sopstvenu medijsku agenciju i radite u nevladinom sektoru. Sve
čim se bavite je povezano sa slobodom izražavanja, slobodom riječi i onome o čemu je ova konferencija danas govorila. Kako vidite generalno slobodu medija i slobodu javne riječi na području Bosne i Hercegovine?
Jedna stvar ima koja je ovdje izrečena nakon uvodnih govora je poruka koju ćemo definitivno ponijeti sa ove konferencije da je sloboda medija jednako sloboda društva. Dakle, da je opstanak medija jednako opstanak društva. Mi često mislimo da su radi o floskulama, dakle da ovaj nezavisni mediji ne doprinose demokratiji ili da je nebitno hoće li oni opstati ili neće, ali koliko sve smo se doći u zadnje vrijeme da je dakle ključno opstanak medija ne samo za opstanak demokratije i našeg društva, ali i za odgoj novih generacija koje dolaze iza nas, dakle za naš ukupni društveni život i poredak. I to postaje sve jasnije i jasnije kako se urušava ova medijska slika, kako su mediji sve više opterećeni financijskim problemima, nedostatkom kadrova i tako dalje, postaje svima jasnije da će se to reflektovati na cijelo društvo. I druga stvar, druga važna poruka koju sam ovdje, dakle, o kojoj sam već znala i na kojoj već radim u zadnjih par godina je, dakle, povezivanje mladih medija i mainstream medija, odnosno uredničkih medija. Dakle, mladi jesu na društvenim mrežama, mi svi znamo da su oni na društvenim mrežama, ali ipak ne možemo da zanemarimo njihov odnos prema mainstream medijima, odnosno medijima koji imaju urednike, koji imaju svoje određene forme. Mi moramo raditi na tome da se ti naši mediji, klasični mediji ili mainstream, približe mladom čovjeku, da se približe svojoj mladoj publici, da na neki način ponude im sadržaje i forme koje mladi ljudi mogu i žele pratiti. I to je dakle neki opstanak ne samo da imaju svoju publiku, nego da imaju podršku sutra i zbog zaštite slobode novinara, i zbog zaštite slobode izražavanja, i zbog zaštite svih novinarskih prava. Dakle, oni, mlade ljude, trebaju svoju veliku, široku, mladu publiku.
Koliko, Samra, ovakvi skupovi, ovakve, evo, ovo je regionalna konferencija za Jugoistočni Balkan, praktično eminentnih je tu 150 ljudi iz profesije, iz međunarodne zajednice, ali i iz politike. Koliko one suštinski mogu kroz ovakve zaključke i ovakve debate doprinijeti onome što im je cilj, slobodi medija?
Pa, znate šta, nikada jedna konferencija nije mogla, ne znam, rezultirati u nekim konkretnim rezultatima ili promjenama, ali ono što je jako bitno, da mi ovdje prvo razmijenimo iskustva, dakle, pokušamo zajednički pronaći neka rješenja i onda da svaku u svojoj struci, kad se vrati, jel, u svoju redakciju, da pokuša na neki način da riješi taj problem. Jer mi moramo imati osjećaj da smo dio jednog šireg fronta koji ide na tome da se sačuva medijska slika i da se zaštite mediji i novinar. Mi moramo znati da ovdje 150 ljudi došlo iz cijele regije, iz cijelog svijeta, upravo da nam donesu tu poruku. Znači, nama je to važno da mi vidimo da nismo usamljeni i mediji da nisu usamljeni, da recimo problemi s kojima se danas susreću bosansko-hercegovački mediji, da je to problem evropskih medija, ne znam, gubitak tržišta, gubitak publike, gubitak kvalitetnih novinara, gubitak, dakle, bitke na društvenim mrežama sa influencerima i tako dalje. Znači, moramo ovdje vidjeti, aha, to se dešava i onda da na neki način pokušamo zajedno osmisliti tu strategiju kako odgovoriti na te probleme. I tako mi godinama radimo. Dakle, susrećemo se, mijenjamo, razmjenjujemo iskustva i pokušavamo da osmislimo neku zajedničku strategiju. Jer svako od nas mora sa svoje strane da doprinese rješavanje. Ne može to nama nametnuti ni OSCE, ni Evropska unija, nego mi svi moramo zajedno to da radimo. To je
ključ su političari.
Pa političari, vidite, ključ je društvo. Znači, političari mogu imati medije koje podržavaju njihovu agendu. Političari mogu vršiti pritisak na medije. Ali ako mi s druge strane stvorimo kritičnu masu ljudi koja će pružiti otpor tim takvim vrstama politika, onda je to druga stvar. Drugo je kad mi pustimo da se to teče, kad pustimo da se na medije vrši pritisak, jer mislimo da je to nebitno, kad pustimo da mediji jednostavno moraju da slijede neke agende, mi ne smijemo to pustiti.
Čini mi se, Samra, da je ključ, bar se meni tako čini, kad jednom, zbog toga što je neko od naših kolega napadnut na pres konferenciju od bilo kog političara, svi napustimo tu pres konferenciju, onda će to biti značajan iskorak naprijed, a čini mi se da još uvijek nismo dozreli do te situacije.
Pa vidite, vi ste imali u zadnje vrijeme, ja mislim, gdje se ono, kad se pojavilo, je li bila Srbija, kad se pojavio političar, da su svi spustili kamere, ne znam, dakle, da pokažu da neće, mislim, to je naša novinarska neka solidarnost s ljudima koji, to je solidarnost struke, to je sad do nas, nije to više do njih. A s druga strana, ono što svima u zadnje vrijeme jako puno smeta, istraživanja sam neka radila unutar ovih organizacija Ja bih EU, gdje su ljudi, mladi ljudi rekli ovako, mi nećemo da vas gledamo i slušamo, rekli su medijima, jer vi od pola sata vijesti 25 minuta posvetite političarima. Nas to više ne interesuje. I to mediji moraju shvatiti. Trebamo prestati da, dakle, trebamo im ograničiti to vrijeme što je kraće moguće. Da govorimo o njima. Na kraju vi sad imate celebrity političare koji su celebrity, a imate životne probleme ljudi kojima uopće ne posvećujemo pažnju.
Puno je toga do nas i nadamo se da ćemo pokušati ispraviti.
E pa to je do novinara, znači mora se novinari da kažu u redu, dobit ćete u 30 minuta bloka, sva politika bit će minuta i pol, jer toliko
ili
zaslužite.
Ili 5, a ne 25.
A ne 25. A ja sam jučer, evo gledajte vijesti, evo uzmite vi, pogledajte koliko ste vi posvetili političarima, pa njihovim posjetama,
aktivnostima.
Pa aktivnostima, a onda ste recimo, evo, ovaj pojava leprospiroze u Sarajevu.
Ili nema vode u nekom području, nema stroje,
minut,
tako dalje.
I tako da, mislim, tu je već do nas. Tu ima nešto i do struke.
Nadamo se da ćemo i mi postati svjesni odgovornosti i obaveza koje imamo prema javnosti.
Tako je.
Siniša Vukilić, jedan od najeminentnijih kolega koji se bavi i tekako istraživačkim novinarstvom. Teško je to raditi bilo gdje u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci je daleko od laganog. Portal Kapital uvijek ima fokus na potrošnju javnog novca i tu podosta prilike da kritikujete javne nabavke, službu i sve ono što ide uz to. Nije lako biti transparentan i slobodan novinar u Banja Luci. Kako vidiš cijelu situaciju oko slobode medija u našoj zemlji, pa evo i ovu današnju konferenciju. Izvoli.
Da, upravo kao što ste rekli, baviti se istraživačkim novinarstvom nigdje nije lako u svijetu, a u Bosni i Hercegovini ili u Republici Srpskoj je to mnogo teže. Posljednjih par godina je, mislim, najteže od rata na ovamo, zato što smo suočeni sa nekoliko direktnih napada koji nikada nisu bili istovremeno se dešavali. Imamo, otežano je ekonomsko poslovanje, financije su sve manje, oglašivači izbjegavaju da se oglašavaju na portalima koji otkrivaju korupciju, kriminal, ili se bave javnim nabavkama.
Jer je pačno to podrška za njih.
Tako je. Zatim, pored toga, suočeni smo sa niz zakonskih rješenja koje otežavaju naše poslovanje od usvojene kriminalizacije, klevete, preko najavljenog zakona o medijima, zatim zakona o nevladinim organizacijama, takozvano zakon o stranim agentima koji će nas također pogoditi ukoliko stupi u punoj snazi na snagu. Došli smo do toga, do onih etiketiranja koji Milorad Dodik ne propušta priliku da u javnim nastupima, u svojim protestnim okupljanjima stalno proziva imenom i prezimenom i mene i moje kolege, naziva i stranim plaćenicima, domaćim izdajnicima i tako u običajnim onim floskulama koji lijepi na leđa svakog od nas. Ali to ne bi bio toliki problem. Najveći, jedan od najvećih problema koji se desi kad Dodik tako proziva, je da je predsjednik Republike Srpske u jednom od svojih govora ispred Narodne skupštine rekao narod treba da im sudi. Znači, predsjednik Republike Srpske je pozvao narod na linč moju, još nekoliko redakcija u Banja Luci i Bijeljini i njihovih uglavnih i odgovornih urednika, što je vrlo opasno i stavlja na metu svakog od mojih novinara i mene i naših porodica.
Da, kako prevazići sami novinari mogu evidentno je biti bolje uvezani, jače podržavati jedni druge, pa i kad se s nečim ne slažu, kad se napadne kolega, izaći s pres konferencije, to bi bila neka elementarna novinarska solidarnost. Nažalost, nemamo je još dovoljno.
A mislim da se zapravo novinarska solidarnost ne iskazuje tako često u Bosni i Hercegovini, iako svi znamo da je ona nepohodna. Ali ono što je zaista bilo pozitivno i što sam ja osjećao se kao dio novinarske zajednice, kada je prošle godine pokušan i nakon toga usvojen na kriminalizacija klevete, gdje su novinari iz cijele Republike Srpske, iz Brčkog distrikta, iz cijele Bosne i Hercegovine zajedno pravili proteste, reagovali, saopštenja pisali, pravili tekstove, TV priloge i zaista smo bili jedinstveni. To je ono zaista dobro što je proizvelo da su reagovali brojne međunarodne organizacije, domaće organizacije, institucije, zbog čega je taj zakon znatno ublažen u odnosu na prvobitnu verziju, izbačena je kazna zatvora, izbačena je uvreda kao krivično djelo, mnogo su smanjene novčane kazne za 10 i više puta, znači ipak ima efekta kad zajedno se udružimo, pokazujemo snagu, pokazujemo da smo jedinstveni u tome, bez obzira na uređivačke politike koje imaju u pojedinim medijima.
Da, i ono što je za kraj ostavljeno, ovakve konferencije su sigurno jako bitne jer dovode najstručnije ljude od međunarodne zajednice preko novinarskih zajednica pa do politike. Koliko one po tebi mogu, Siniša, uticati na praktično dešavanje i praktični život i zanatski dio posla nas novinara?
Da, i upravo ova konferencija danas koja se održava u Sarajevu je vrlo važna jer možemo čuti brojne iskustva kolega iz regiona i svijeta. Suočavamo se poprilično sa sličnim problemima. Vlast, nijedna vlast, bez obzira bila ona demokratski ojačana, iskusna ili totalitarna, nikada ne želi da bude potpuno transparentna, osim što to kaže deklarativno, mi smo za potpunu transparentnost. Suočavamo se uvijek sa pritiscima kad pričate o nekom kriminalu i korupciji. Vrlo je važna da pokažemo jedinstvo, da sastanemo sa kolegama, da razmijenimo iskustva, znanja, probleme s kojim suočavamo, jer je to mnogo važnije licem u lice kad se vidimo, porazgovaramo i na pauzama ili kako što mi novinari kažemo na marginama konferencije, čujemo kako se osjećaju, kakva je ambijent u njihovim zemljama. To je nešto što ne možete pročitati u novinarskim tekstovima ili gledati na televiziji. Tako da mislim da upravo ovakve konferencije opravdano podižu tu značaj solidarnosti između kolega, podižu značaj novinarstva u svim demokratijama u svijetu i u našoj zemlji. I upravo ona rečenica što je rečena, da naših kolega napisao, slobodni mediji nisu prednost demokratije ili nešto što dobijete uz demokratiju. Slobodni mediji su demokratija.
Na samoj konferenciji među brojnim novinarima iz regiona bio je i Veran Matić, nekadašnji direktor i glavni urednik B92. Svakako imao je što reći, bar iz njegovog ugla, kad je situacija sa medijima i slobodom medija te transparentnošću medijskog prostora u Srbiji u pitanju. Čujmo dio njegovog istupa.
S jedne strane se praktično manipuliše zakonima, glavnim zakonima koji se usvajaju, kojima se na neki način legalizuje kontrola medijima, a na drugom planu se manipuliše izbore članova saveta regulatornog tela koje bi trebalo te medije da nadgleda. Praktično, kada pogledamo ovu godinu, celu 2024. zabeležit ćemo anomaliju u odnosu na prethodne godine. Od 62 slučaja koji su registrovani u Vrhovnom javnom tužilaštvu koje vodi evidenciju prijavama krivičnim, samo jedan je slučaj rešen pravosnažnom presudom. Dakle, 61 je ostao neosuđen. U više od pola slučajeva, dakle 34, policija nije odgovorila tužilaštvu na zahtjev za prikupljanje obaveštenja. To se nikada nije događalo. I to možemo nazvati direktno opstrukcijom policije u ovom slučaju. Dakle, dobija se utisak i među ostalog je celokupan policijsko-pravosudni sistem u prekrizu protiv novinara. Dakle, ne da ignoriše, nego da učestvuje u ovoj vrsti prijateljskog stvaranja, neprijateljskog okruženja za novinare, jer se menja i policijska praksa, kao što sam rekao, tužiločka, sudska praksa se također menja, menjaju se generacije sudija i mi više nemamo skoro sudije koje štite slobodu govora, štiteći pravo novinara na slobodu govora, već veoma često vidimo u sudnicama, kada pratimo suđenja, da sudije staju na stranu počinilaca ili onih koji proganjaju novinare. U Srbiji novinare tuku, hapse, zastrašuju, prisluškuju, ugrađuju im se špijunski softveri u mobilne uređaje, a da je ovo godinu dana u tim slučajima mi nemamo nikakvu istragu kada je reč o policiji. Za to vreme praktično iz Europske unije, iz europskih institucija se čuti. Imamo godišnje izveštaje u kojima se govori o nezadovoljstvu, ali nemamo jasne osude onda kada se ta represija događa i jasan odgovor na sistemsku represiju koja se događa. Mislim, ovo je sve značajno zbog toga što se i u regionu ovde gleda šta se događa u Srbiji, jer Srbija ima veliki uticaj između ostalog i zbivanje u regionu i kada nešto prođe vlastima i režimu u Srbiji, a veoma često prolazi, čak i pored Brisela, onda se može očekivati da se slični trendovi nastave i prošire i u samom regionu. Od početka studentskih protesta zabeleženi smo više od 20 fizičkih napada na novinarke i novinare, od kojih nijedan nije procesuiran. Samo u jednom slučaju je podignut optužni predlog, ali nije završen. Napadi uglavnom dolaze od strane nečega što je novo, a to su parapolicijske snage. Dakle, formirane su grupacije koje služe kao obezbeđenje na partije na vlasti prilikom njihovih mitinga, sastavljene od kriminalaca, bivših kriminalaca, iz aktualnih kriminalaca, sileđija, ljudi koji rade u različitim obezbeđenjima, bodyguardovima i tako dalje, koji se kreću u kapuljačama i prepoznatljivo obučeni. I možemo primetiti da praktično i veoma često policija se nalazi kao servis njihov, oni naređuju policiji na ovim događajima, što je naravno zastrašujuće, jer i to je pravi dokaz ukidanja institucija u Srbiji, onih najvažnijih koji se bave bezbednošću. Nedavno je jedan novinar se hvalio kako on izbjegava napade od tih parapolicijskih snaga, tako što ih nadmudri jer se obuče kao što se oni oblače, maskira se praktično nasilnike i onda se umešao među njih i tako izbjegne napad. U isto vreme smo imali situaciju u kojoj su se policajci također hvalili prilikom jednog nasilnog skupa u Novom Sadu da su oblačili prsluke. Dakle, sa policajci se maskiraju prsluke, novinari u kriminalci. Zaista je jedna šizofrenija, potpuno u što smo praktično se tera nekako praksa u Srbiji. Tabloidi postoje kao jedan užas koji ne postoji nigde. To nisu tabloidi, to su produžena ruka batinaša koji rečima i užasnim lažima targetiraju novinare i praktično ih dovode, ugrožavaju njihovu bezbednost na taj način. Međutim, Srbiji specifično i po tome što to im nije bilo dovoljno. Jedan od direktora jednog tabloida izašao je na ulicu i pretukao vodećeg istraživačkog novinara u sred dana. Tužilaštvo je reklo u tom slučaju nema krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, uputilo novinara na privatnu tužbu i to tako sada stoji. Praktično smo izloženi jednoj vrsti savršene oluje. Jednom u kratkom vremenskom periodu sa svih strana dolaze udari praktično nešto što se zove pomodno hibridnim ratovima. Navešću primjer redakcije Kurira. Zašto mislim u stvari da je ovo važno što govorim? Jer često govorimo samo jednosmjerno o tome da je neko nekoga napao ili da je neko nekoga pretio, a ovdje se sve događa na jednom mjestu. Redakcija ima čak 19 slab tužbi koji im odnose silno vreme i energiju, ali naravno donose i neizvesnost jer se sudije ponašaju više protiv novinara nego za odbranu samih novinara. U jednoj tih tužbi tužila je sudija apelacijonog suda koja je bila u apelacijonom veću koja je oslobodila optužene za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije koji su prvo bili osuđeni na 100 godina zatvora, koja je sa svojim suprugom, advokatom, tužila ovu redakciju zahtevajući kaznu zatvora za urednika i novinarku od 10 mjeseci, zatvora i zabranu obavljanja novinarskog posla na nekoliko godina, zbog toga što su objavili istinite podatke iz javno dostupnih izvora o njihovoj imovini. Dakle, nije bilo improvizacije, javno dostupni podaci istini. Dakle, oni su ih tužili, zahtevajući ove vrlo drastične kazne za koje nisam čuo da postoje u Evropi da je neko tražio takve kazne. Oni su, cela redakcija je samo targetirana i imaju također vode procese protiv tabloidnih medija, tako da tri novinarke Krike imali su nasilne upade u stanove bez ikakvih rezultata kada je reč o istragama. Da je to pritisak, jasno govori činjenica, i da su nešto tražili od materijala koji se bave ovim istraživački novinari, jasno govore činjenice da ništa nije opljačkano u tim stanovima.
Vrlo zanimljiv istup na konferenciji je imao i Darko Dimitrijević, urednik radio Goraždevac na Kosovu. Stoga ćemo čuti između ostalog šta je i gospodin Dimitrijević kazao.
Mogu slobodno da kažem da važimo za jedno malo čudo, s obzirom da funkcionišemo u jednoj maloj sredini kao što je Goraždevac, mesto od 750 ljudi i nedavno smo proslavili 25 godina. To što se nalazimo u tako malom mestu ne znači ništa u smislu održivosti, jer ništa nije bolje ni sa medijima koji se nalaze, na primjer, u Gračanici ili Severnoj Mitrovici ili bilo koji drugi lokalni mediji u regionu Zapadnog Balkana. Mi se također trudimo kao lokalni mediji da napravimo razne konekcije, mreže sa medijima kako na Kosovu, tako i u regionu. I to je ono što nas je do sada učinilo, da tako kažem, na neki način kredibilnim lokalnim medijem koji radi u jednom takvom specifičnom okruženju. Što se izazova tiče, kada je održivost u pitanju, mislim da je potpuno isto u celom regionu, dakle i kada je Radio Goraždevac u pitanju i bilo koji drugi mediji. Pre svega mi opstajemo zahvaljujući tim nekim međunarodnim pozivima i grantovima koje sprovode međunarodne organizacije i uglavnom međunarodne institucije. Kada su u pitanju lokalni mediji, tu je prostor za bilo kakvo komercijalno delovanje izuzetno sužen, posebno na Kosovu gde su mediji koji rade na srpskom izveštavaju na srpskom jeziku u jako nezavidnom položaju kada je u pitanju ta komercijalna strana poslovanja, a što se tiče direktno finansiranja i opstanka, on je do sada zapravo bio uglavnom podržan od strane međunarodnih organizacija. Ja moram da kažem da je najveći izazov da se sprovedu medijski zakoni. Nije bitno da li je u pitanju vlada na Kosovu, da li je u pitanju vlada Srbije ili bilo gde drugi u regionu, imamo utisak da je svuda isto. Kada je konkretno Kosovo u pitanju, tu imamo jako velike zloupotrebe fondova koje su pre svega namenjene medijima na, ajde tako kažem, manjinskim jezicima. Nedavno smo i u Srbiji imali konkurse za medije, dakle više vrsta konkursa koji su takođe skandalozni. Dakle, to je jedan od izazova. Dakle, mi imamo zakon koji nam garantuje neku mogućnost da ostanemo, a sa druge strane sve se to svodi na dakle zloupotrebe onoga što je predviđeno za medije. I u jednom takvom okruženju mi pokušavamo da napravimo razne, ajde tako kažemo, asocijacije. Pa smo recimo za ovih 25 godina kreirali jednu asocijaciju koja se zove Kosovska medijska asocijacija, pa smo kroz nju pokušali da budemo konkurentni. Pa sada, kada već imamo i web platforme, napravili smo još jednu malo veću koaliciju medija. Radio Goraždevac često pokušava da se poveže i sa medijima u regionu. To jeste izazovno, s obzirom da je sloboda medija na cijelom Zapadnom Balkanu u drastičnom padu i generalno sloboda izražavanja. Sa druge strane, imamo dakle jako velike izazove da kada je samo izveštavanje u pitanju obezbedimo kadrove, jer i tu postoji zaista veliki problem obezbediti adekvatno osoblje koje će voditi i raditi u tim malim lokalnim medijima. I ja moram da kažem da to nije dakle slučaj, pošto sam više govorio samo u kontekstu medija na srpskom jeziku, gde su zaista veliki izazovi i problemi. Sa takvim problemima se suočavaju i mediji na albanskom jeziku, kada je konkretno Kosovo u pitanju, ali i čitav region. Dakle, jako je teško obezbediti stabilna sredstva za rad. Ono što takođe vidim kao izazov jeste da mi uglavnom sprovodimo programske projekte. To znači da kada vi imate neki programski projekat koji se bavi isključivo zaštitom životne sredine, nemate puno prostora da se bavite dnevnim izveštavanjem i onim suštinskim problemima građana, što jeste posao medija. I mislim da je najveći izazov kada su u pitanju lokalni mediji obezbediti jednu vrstu, da tako kažem, kor ili ti institucionalne podrške koja bi obezbedila da mediji mogu da funkcionišu normalno, da se osoblje edukuje, da se obavljaju razne vrste obuka, a i samim tim poboljša taj kvalitet lokalnog medija. Ja to vidim, pored svih izazova, i jednu prednost. Lokalni mediji imaju jako važnu ulogu u svojim zajednicama, jer za razliku od onih velikih medija, oni poznaju okruženje. Okruženje poznaje njih. Tu se gradi ta vrsta poverenja koja je zbog svih ovih problema koje sam naveo na neki način takođe ugrožena, jer imamo situaciju da često lokalni mediji kada pokušaju i da rade neke istraživačke priče budu targetirani, da se o njima u tim nekim većim medijima, pogotovo onima koji su bliski režimima, govori u totalno negativnom, da ne kažem u neprijateljskom kontekstu. To je jako opasna stvar i to su jako veliki izazovi sa kojima se suočavaju lokalni mediji, pa samim tim i mediji koji ja predstavljam. U ovom slučaju zastupanje jeste jako, jako važno, zato što bukvalno, ajde da tako kažemo, 90 i nešto posto naših godišnjih budžeta dolazi, dakle, iz tih grantova. I svakako da jeste jako važno zastupanje, ali kada je ta konekcija sa ovom strategijom u pitanju za održivost, zapravo jeste način da se umrežimo. Mi smo imali, mislim da je koleginica Blorijana pomenula Media for Change program i neke druge, jako je važno umrežavanje, taj networking koji donosi neke prednosti pre svega lokalnim medijima. I iz ličnog iskustva ja sam pomenuo Kosovsku medijsku asocijaciju, pomenuo sam još jednu mrežu koju još uvijek imamo sa Kosovo portalom, Radio Mitrovica Sever, Radio Kim, to su sve kredibilni mediji s kojima sarađujemo. Dakle, jednostavno, ja tu vidim jednu jako, jako važnu ulogu u tom umrežavanju. Imamo jednu mrežu koja je jako interesantna, Voice of Community, gde zajedno sa medijima na lokalnom nivou koji izveštavaju na albanskom jeziku imamo jako dobru razmenu sadržaja, što je jako pozitivno. I to nama omogućava da nekako dobijemo više sa manje resursa. A sa druge strane, recimo, jako je važno umrežavati se regionalno, pa tako iz ličnog iskustva znam da smo imali jako dobre programe sa kolegama iz Mostara. Evo sada treba da započne jedna nova saradnja sa jednom medijskom kućom iz Tuzle. Kroz Media for Change program imali smo jako dobre regionalne priče sa kolegama iz Tirane i Skoplja. Dakle, mislim da je to jedan jako, jako važan pravac kojim treba da teže lokalni mediji i kojim jednostavno mi moramo da idemo da bi sa onim resursima sa kojima raspolažemo mogli da dobijemo mnogo više zajedno od onoga koliko zapravo možemo sami. I takođe u kontekstu ove strategije manifesto ja moram takođe da pomenem da smo se mi neki lokalni mediji sa Zapadnog Balkana, dakle i odavde iz Sarajeva, iz Beograda, Prištine, tu smo i mi iz Goraždevca, sastojali prethodnih meseci u pokušaju da napravimo jednu platformu lokalnih medija ili inicijativu kojom bi pomogli pre svega donatorskoj zajednici koja nas podržava da promeni malo pristup kada su u pitanju fondovi za medije i takođe bilo bi sjajno ako bi uspjeli da utičemo na one fondove koje obezbeđuju vlade, a koji bi trebalo da budu javni, transparentni i da imaju tu neku vrstu, odnosno da budu nezavisni. Dakle, za sada mislim da imamo oko 60-ak pre svega lokalnih medija koji su se sastajali prethodnih meseci kako bi uspjeli da na neki način zastupamo tu ideju da ne dobijamo samo šansu da konkurišemo za neke programske projekte, već da ta podrška pre svega bude institucionalna i da, dakle, u tim medijskim fondovima, kada su u pitanju pre svega fondovi koje određuju vlade, da oni budu, dakle, nezavisni od odluka vlade i da o njima transparentno odlučuju komisije.
U želji da čujemo i ono što praktično je stav zvanično ministra prometa i komunikacija u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Edina Forte, koji je konferenciji također prisustvovao i ima svoje stavove, kratko smo prišli mikrofonom i između ostalog zabilježili.
Ministar Forte je čovjek koji je govorio kratko na ovoj konferenciji, ali pogodio sadržaj kao da je sjedio oba dana ovdje. Ministre, rekli ste nije lako u Bosni i Hercegovini baviti se istinskim i istraživačkim novinarstvom, jer je kompleksnost situacije u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi jako specifična.
Pa evo, često naši političari kažu Bosna i Hercegovina je specifična, pa moramo na poseban način riješiti nešto što je, na primjer, uređenje našeg javnog servisa. Ja moram potvrditi da je javni servis nešto što ima svaka evropska država i članice i one koji nisu članice, a mi imamo cijelu jednu političku klasu, jedan cijeli dio našeg političkog spektra koji se bori da ugasi naš javni servis. Ne možemo se pravdati time što smo kompleksni da budemo jedina zemlja bez javnog servisa. Moramo raditi ono što je potrebno da budemo normalna evropska država i Evropska komisija nam je rekla u svim svojim izvještajima da održimo održiv, finansijski stabilan javni servis je preduslov da uopšte otvorimo pregovore sa Evropskom unijom.
Ministre, ono što ste također kazali jeste da praktično osiguravanje mogućnosti da svako otvori portal i da se time bavi jeste jedna činjenica s kojom se moramo boriti i kroz zakon o vlasništvu u medijima i na transparentnost redakcija, odnosno kako mi to kažemo, onoga što su potpisi ispod svakog teksta.
Tako je. Postoji nešto što se zove liberalni paradoks. Liberalno otvoreno društvo dozvoljava svima da kažu šta god žele. Međutim, postoji odgovornost za ono što kažete. Ne možete vi reći baš bilo šta. Ne možete reći nešto što ugrožava drugog ili napada drugog, ugrožava njegovu sigurnost. Dosta se zloupotrebljava kroz nove medije tako što dvije osobe sa mobitelima otvore portal, napišu bilo šta, izmisle nešto, brutalne laži objave i onda se ne potpišu. Ali to izgleda kao vijest. Imajući u vidu da naše društvo nije savladalo kroz obrazovanje i kroz druge stvari našu medijsku pismenost da cijelo stanovništvo zna da to nije vijest, da to očigledno niko nije potpisao. Jako je bitno i da se ili zakonski ili na drugi način propiše transparentnost vlasništva elektronskih medija. Ne možete imati portala da se ne zna ko piše i ko je vlasnik.
Da, u tom smislu zakon o vlasništvu nad medijima koji treba da bude na nivou Bosne i Hercegovine, svakako i entiteta koje, pa i kantona, evo u Brčko distriktu će se pripremati takav jedan zakon, mada naši političari misle da je to zakon o medijima. Zakon o medijima naš je stav ne treba, jer ćemo se mi kroz svoje kodekse boriti za ravnopravnost i profesionalizam, ali zakon o vlasništvu nad medijima bi bio neophodan.
Tako je, zakon o transparentnosti vlasništva medija. To je jako bitno. Ja mislim da se ovdje možemo ograničiti na elektronske medije, jer drugi svakako elektronski mediji su ti kroz naše telefone, kroz mreže, nove tehnologije mogu jako brzo pustiti da dosegnuti ogroman broj ljudi. Ako su lažne, nemate kome poslati demant, nemate ga gdje objaviti i tako dalje. Mislim da bi to također smanjilo nervozu kod jednog dijela političke klase koja sad hoće na druge načine da to spriječi, pa donose zakone koji bi kriminalizirali klevetu i tako dalje, protiv čega sam ja apsolutno.
Da, i ono što bi vas pitao za kraj, ministre, uz veliku zahvalnost što ste odvojili vrijeme, jeste koliki je značaj ovakvih regionalnih konferencija, 150 učesnika, osim regije jugoistočne Europe, odnosno Balkana, praktično bili su to i eminentni novinari i stručnjaci iz još 15-ak evropskih zemalja. Koliko je održavanje baš u Bosni i Hercegovini značajno za našu državu i snagu medija?
Ne moramo naglašavati koliko je bitno da je Bosna regionalno relevantna. Ja bih se zahvalio OSCE-u što su upravo u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini napravili ovu konferenciju, da se čuju i glasovi ovdje sa lokala. Ja sam upravo govorio i o lokalnim problemima i naravno da Bosna i Hercegovina mora malo da se nametne i sa svojim specifičnostima. Mislim da bi i regija i ostatak Europe mogli i od nas nešto naučiti.
Da, i u tom smislu ste rekli, kad već dođo smo do specifičnosti, da završimo onako kako smo počeli. Ovdje je specifično da postoje tri javna emitera, jedan ili drugi, govorimo o entitetskim, imaju načina i mogućnosti da se izbori i sa tržištem i sa informacijama, dok onaj koji ima prefiks Bosne i Hercegovine, čini mi se, ima najtežu situaciju jer mnogi žele da ga uopšte nema.
Tako je, napad na naš javni servis je očigledan, on je sistemski, možda nije toliko izražen da se to jasno kaže, mi želimo da ugasimo BHRT, ali nema nikakve dileme da u proteklih 20 godina se radi na tome da se on ugasi i mi to nećemo dozvoliti.
Koliko tu može menadžment BHT-a sam sebe održati, a koliko mu je potrebna podrška opšte javnosti i praktično vas iz politike?
Menadžment može puno toga učiniti. Ja očekujem da, mislim da je upravo u procesu zanavljanja upravnog odbora. Ja se nadam da će nove upravljačke strukture iskoračiti u smislu malo kreativnije da pristupe problemu finansijskog preživljavanja, dok se politika malo ne posloži, dok malo razuma ne uđe još dodatno u našu politiku.
Treba će tu vremena, nadam se, optimizam nikad nije zgorik. Hvala vam puno. Kad će optimizam i realnost ući u našu politiku, to je teško procijeniti.
Kad tad, ali će doći.
Igor Ličina, čovjek zadužen za medije Ispred kancelarije OSCE-a u Sarajevu je jedan od ljudi koji je uložio dosta napora zajedno sa cjelokupnom kancelarijom u Sarajevu kao suorganizatorom cjelokupne konferencije, da konferencija ima ovakve efekte i rekao bi u potpunosti uspije. Svakako da je bilo razloga da i od njega čujemo ono što su njegova zapažanja i zvanični stavovi kancelarije OSCE-a u Sarajevu kad je riječ o konferenciji, prije svega koliko su zadovoljni odazivom učesnika, rezultatima konferencije i šta će činiti na njihovoj primjeni dalje. Slušamo Igora Ličinu.
Zadovoljstvo nam je da smo ovaj četvrtak i petak imali priliku da koorganizujemo i učestvujemo na 10. jubilarnoj konferenciji o medijima Jugoistočne Europe u Sarajevu pod nazivom Jačanje održivosti medija za informisanje i otporna društva u organizaciji Kancelarije predstavnika OSCE-a za slobodu medija. Konferencija je okupila više od 130 učesnika, novinara, predstavnika medija, civilnog društva, institucija, organa vlasti, međunarodnih organizacija, što je još jednom potvrdilo koliko je tema medijskih sloboda i održivosti aktuelna i relevantna, a posebno u uslovima sve težeg rada novinara i rastućih izazova s kojima se suočavaju. Izuzetno smo zadovoljni ishodima konferencije. Tokom sedmice predstavnik za slobodu medija je imao priliku da se sastane s brojnim predstavnicima institucija BiH, kao i s novinarima, predstavnicima javnih emitera. Razgovori su bili vrlo otvoreni, konkretni, fokusirani na ključne izazove današnjeg medijskog okruženja, od njihove financijske održivosti, uređivačke nezavisnosti, do bezbjednosti novinara i veće uključenosti mladih u novinarstvo. Poseban fokus u razgovorima s predstavnicima institucija je bio na pitanjima bezbjednosti novinara, uključujući napade i odnos prema novinarima, tretiranje predmeta napada na novinare i na predstavnike medija, funkcionisanje mreže kontakt osoba u tužilaštvima i MUP-ovima, kao i zakonskim rješenjima koji negativno utiču na slobodu medija, kao što su nedavne izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske kojima je kleveta ponovo kriminalizovana nakon više od 20 godina. Također, tokom konferencije u četvrtak je Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da zakon o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i stavio ovaj zakon van snage. Naša misija, kao i Kancelarija predstavnika za slobodu medija i naša Kancelarija za ljudska prava i demokratske institucije, su više navrata upozoravale u vezi sa namjerom da se u Republici Srpskoj donese ovaj zakon zbog njegovog vrlo štetnog uticaja na slobodu udruživanja i slobodu izražavanja. Kad je riječ o samoj konferenciji, četvrtak i petak, posebno bih istakao konstruktivne preporuke koje su proizašle iz stručnih sesija, koju vrlo izraženu posvećenost svih učesnika u unapređenju medijskog prostora u regionu. Veliki interes za konferenciju pokazuje da postoji stvarna potreba za dijalogom i saradnjom u ovoj oblasti. Za nas u misiji OSCE zaključci i preporuke će poslužiti kao važan temelj za budući rad na pitanjima slobode medija, koji ostaje u našem fokusu. Preporuke će biti integrisane u naše aktivnosti podrške medijima, institucijama, organizacijama civilnog društva, s namjerom naravno da unaprijedimo medijsku scenu u zemlji. Nastavit ćemo promovisati slobodu izražavanja, da se borimo protiv nekažnjivosti napada na novinare i da podržavamo profesionalno i odgovorno novinarstvo u službi javnog interesa. Na kraju vjerujemo da samo slobodni i nezavisni održivi mediji mogu biti stub istinski informisanog, demokratskog i otpornog društva.
Poštovani slušalci, bila je to emisija U središtu pažnje. Ovoga puta govorili smo o onome što se dešavalo na organizovanoj 10. jubilarnoj konferenciji pod nazivom Jačanje održivost medija, informisanje i otporna društva. Kažem, bio je to naziv 10. jubilarne konferencije za jugoistočnu Europu održane u Sarajevu. na kojoj se u organizaciji OSCE-a okupilo više od 130 novinara, predstavnika medija, civilnog društva, predstavnika vlasti i međunarodnih institucija na najvišem nivou, i to ne samo iz jugoistočne Europe, već iz desetak zemalja Evropske unije te gosti iz Sjedinjenih Američkih Država. Ako smo bar dio vaše znatiželje za ovom oblašću uspjeli pokriti kroz informacije sa ove preskonferencije, naše zadovoljstvo je veliko. Ostaje da vam kažemo da su u realizaciji emisije zajednički učestvovali Dragiša Janković, Admir Zlatić, moje ime je Admir Kadrić, i uz zahvalnost za pažnju preporučujem ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog, jer tu smo radi vas.
U središtu pažnje.